Ja me jatkamme nyt 15. luvussa. Siellä sanotaan jakeessa 1. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin. Tai veljet, minä ilmoitan teille sen evankeliumin. Tai minä tiedotan teille sen evankeliumin, jonka minä teille julistin. Ja jonka te myöskin olette ottaneet vastaan. Ja jossa myös pysytte. Jae 2. Ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sanan pelastuksen jälkeen tulee piste ja sitten alkaa uusi lause. Seuraavat 2 lausetta ovat väärässä järjestyksessä. Ensin sanotaan, mistä sanasta julistin teille. Ja sitten siinä on ellipsis, kielikuva eli poistaminen. Ja ne poistetut sanat ovat, te ymmärrätte. Kaikessa yksinkertaisuudessaan luetaan tuo käännös ja pitäisi kääntää siis näin jae 2. Ja jonka kautta te myös pelastutte, piste. Mistä sanasta julistin teille? Sitten lisätään se ellipsis. Sen te ymmärrätte, jos pidätte siitä kiinni, ellette turhaan ole uskoneet. Ymmärrättekö? Tämä on pikkusen hankala. Se on tuommoinen potentiaalilause, jossa on jos-sana ja sitten se ellipsis. Johtaa siihen, että näin se pitäisi ymmärtää. Siis jää 2 vielä uudestaan. Ja jonka kautta te myös pelastutte, piste. Mistä sanasta julistin teille? Sen te ymmärrätte, jos pidätte siitä kiinni, ellette turhaan ole uskoneet. Jää 3. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista. 3. päivänä kirjoitusten mukaan. Hän nousi kuolleista, pitäisi olla, että hänet herätettiin kuolleista. Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, hän ei noussut ylös omin voimin, kun oli ketä kuolleena. No niin, nyt taas jakeessa 3 ja 4 kirkkaasti hän kertoo, että hän oli opettanut heille nämä asiat ja opettanut ne kirjoitusten mukaan. Hän oli kaikki nämä opettanut heille vanhan testamentin perusteella, mitä siis Kristukselle oli tapahtunut. Ja 5. Ja että hän näyttäytyi Keefalle, sitten niille 12. Tässä on evankeliumin paikkoja, missä sitä kerrotaan Luukkaassa, Matteuksessa ja Johanneksessa. Ja 6. Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin 500 velli, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. Sitä ei kerrota missään evankeliumissa. Tässä on ainut viittaus semmoisen tapahtumiseen ja 7. Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille, mutta kaikkien viimeksi hän näyttäytyy minullekin, joka olen ikään kuin kesken syntynyt. Ja se tapahtui apostolien teko 9. luvussa. Sillä minä olen apostoleista halvin, enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainannut Jumalan seurakuntaa. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Olinpa siis minä tai olivatpa he, näin me saarnaamme, ja näin te olette uskoon tulleet. Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, pitäisi olla, että hänet on herätetty kuolleista. Kuinka muutamat teistä voivat sanoa, ettei kuolette ylösnousemusta ole? Ette te niin voi sanoa. Seuraavassa jakeessa alkaa niin sanottu implikaatiosääntö. Se tarkoittaa sitä, että annetaan virheellinen perusolettamus, josta usean eri harkintavaiheen jälkeen syntyy aivan katastrofaalinen lopullinen johtopäätös. Ja tämä on jakeessa 19. No luetaan nyt jakeesta 13. Vaan, jos ei ole kuollette ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne. Ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Sillä, jos kuolleita ei herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksen nukkuneetkin olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Se on se katastrofaalinen lopputulos, eikö totta? Ymmärrättekö? Jos kerta ei kuulla näitä, niin sitten tässä ei ole mitään järkeä tässä meidän uskomisessamme. Tässä on implikaatiosäännön lopputulos. Sitten alkaa lisäselvityksen omainen sulkulauseke, joka päättyy jakeessa 28. Ja sen jälkeen jatkuu edelleen implikaatiosäännön logiikka. Mutta nyt jatketaan jakeesta 20. Mutta nytpä Kristus on herätetty kuolleista esikoisena kuoloon nukkuneesta. Esikoinen on siis esikoinen ensihedelmä. Ja 21. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Sitten tulee loppu, lopullinen loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Aramaikkiteksti jakeen loppu käännetään näin. Ja kun jokainen hallitsija ja kaikki valta ja voima lopetetaan tai kukistetaan. Ja 25. Sillä hänen pitää hallitsemaan siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojansa alle. Ja tässä on nyt viittaus psalmiin 8 ja psalmiin 110. Psalmissa 8 ja 7 sanotaan, panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkansa alle. Ja psalmista 10 ja 1. Daavidin viisi. Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi, sinun jalkojesi astinlaudaksi. Eli Herra Jehova sanoi minun herralleni Adonai, eli Jumala sanoi Jeesukselle Kristukselle, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi, sinun jalkojesi astinlaudaksi. Ja 25 pitäisi siis tällä perusteella selventää näin. Sillä hänen, Kristuksen, pitää hallitsemaan siihen asti, kunnes hän, Jumala, on pannut kaikki viholliset hänen, Kristuksen jalkojensa alle. Ja 26. Vihollista viimeisenä kukistetaan kuolema. Ja 27. Sillä kaikki hän, Jumala, on alistanut hänen, Kristuksen jalkojensa alle. Mutta kun hän, Jumala, sanoo, kaikki on alistettu, niin ei tietenkään ole alistettu se Jumala, joka on alistanut kaiken hänen Kristuksen allensa. Ja kun kaikki on alistettu pojan valtaan, silloin itse poikki alistetaan sen Jumalan valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikessa. Että Jumala olisi kaikki kaikissa. Tähän päättyy sulkulauseke. Ja nyt palataan takaisin implikaatiosäännön logiikkaan. Ja kastuksi, mitä muutoin? Ne, jotka kastattavat itsensä kuolleiden puolesta, sillä saavat aikaan. Jos kuolleet eivät heräjä, miksi nämä sitten kastattavat itsensä heidän puolestaan? No, tähän jakeeseen perustautuu erilaisissa uskontokunnissa kastetaan ihmisiä jo kuolleiden ihmisten puolesta. Se kuitenkin johtuu sekaannuksesta, joka johtuu virheestä välimerkkien käytössä tässä jakeessa. Tämä jae kannattaa kääntää näin tai ymmärtää näin. Ja 29. Muutoin, mitä ne tekevät, jotka kastettavat itsensä? He eivät tee mitään. Se tapahtuu kuolleiden puolesta, jos kuolleita ei herätetä. Miksi heidät sitten kastetaan kuolleiden puolesta? Heidät kastetaan turhaan. Ja 30. Ja miksi mekään antaudumme joka hetki vaaraan? Jos kuolleita ei herätetä, niin me teemme sen turhaan. Eli ei ole mistään muusta kysymys, kun jatkuu se implikaatiosääntö. Jos kerta kuolleita ei herätetä, niin mitä järkeä teidän kasteissanne sitten on? Ei mitään järkeä. Siitä on kysymys. Ei yhtään sen monimutkaisempi ottaa asia. Itse asiassa erittäin yksinkertainen. Ja 31. Joka päivä minä olen kuoleman kidassa, niin totta kuin te velit olette minun kerskaukseni Kristuksen Jeesuksen meidän Herrassamme. Jos minä ihmisten tavoin olen taistellut petojen kanssa Efesossa, mitä hyötyä minulle siitä on? Jos kuolleet eivät heräjä, niin syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Tässä on jälleen sekaannusta välimerkkien käytössä, ja jakeet 31 ja 32 kannattaisi kääntää näin. Niin totta kuin kerskaan teistä, veljet, Kristuksen Jeesuksessa minä kuolisin päivittäin, jos taistelin petojen kanssa Efesossa ihmisten tavoin. Piste. Mitä hyötyä minulle siitä on, jos kuolleita ei herätä? Ei mitään hyötyä. Syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Ja nämä sanat, syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme, se on vastaus kysymykseen itse asiassa, ja se on viittaus Jesajaan, Jesaja 22 ja 13. Mutta katso, on ilo ja riemu, raavaitten tappaminen, lammasten teurastus, lihansyönti ja viininjuonti. Syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Ja se oli myös epikuralaisten lempilause. Joka tapauksessa kaikki pyörii sen ylösnousemuksen tai kuolleista herättämisen kanssa. Jos kuolleita ei herätetä, niin tässä touhussa ei ole mitään järkeä. Tämä on aivan turhaa. Kaikki, mitä minä olen teille kertonut, se on turhaa. Ja 33. Älkää eksykö, huono seura hyvät tavat turmelee. Ja 34. Raitistukaa oikealla tavalla, älkääkä syntiä tehkö, sillä niitä on, joilla ei ole mitään tietoa Jumalasta. Teidän häpeäksenne minä tämän sanon. Raitistukaa on sana eknefo. Tulee sanoista, sanaosista ek ja nefo. Ek on prepositio, joka osoittaa alkuperän tai lähtökohdan, ja se käännetään suomen kielen elatiivilla, eli päätteellä sta tai stä. Ja nefo on verbi, ja se tarkoittaa olla raitis, vapaa päihteiden vaikutuksesta. Tätä käytetään Uudessa testamentissa ja muissa kirjoituksissa sekä kirjaimellisesti että kuvaannollisesti. Kirjaimellisesti eknefo siis tarkoittaa päihtymyksestä selviämistä. Mutta tässä se on syytä ymmärtää kuvaannollisesti, esimerkiksi merkityksessä mielenkirkastaminen. Ja sitten oikealla tavalla on sana dikaios, se on adverbi oikein, oikeudenmukaisesti, vanhuskaasti. Ja se pitäisi kääntää näin, ja 34 alkupää. Selvitkää tai kirkastakaa mielenne oikeudenmukaisesti. Ja 35. Mutta joku ehkä kysyy, millä tavoin kuolleet heräjävät ja millaisissa ruumissa he tulevat. Ja tässä nyt alkaa selvitys ylösnousemusruumiista. Ja 36. Sinä mieletön. Mieletön, ymmärtämätön tai tyhmä. Se, minkä kylvät, ei virkoa eloon, ellei se ensin kuole. Ja kun kylvät, et kylvä sitä vartta, joka on nouseva, vaan paljaan jyvän, nisunjyvän tai muun, minkä tahansa. Mutta Jumala antaa sille varren sellaisen kuin tahtoo, ja kullekin siemenelle sen oman varren. No, tarkastellaanpa, ajatellaanpa nyt esimerkiksi vaikka perunaa. Kun peruna istutetaan, se siemenperuna, jossa on itu, pannaan sinne maahan. Sitten se kasvaa kesään, se tulee kasvi esiin, varsia, lehdit, ja sitten syksyllä, kun nostetaan ne perunat, niin ne uudet perunat on tullut sen siemenperunan ympärille, ja se siemenperuna on mädäntyneenä siellä. Eli se on kuollut. Se on antanut elämänsä sille uudelle kasville. Tästä on kysymys. Tämä on, mitä hän tarkoittaa tässä. Ja 39. Ei kaikki liha ole samaa lihaa, vaan toista on ihmisten, toista taas karjan liha, toista on lintujen liha, toista kalojen. Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita, mutta toinen on taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallisten. Toinen on auringon kirkkaus, toinen kuun kirkkaus, toinen tähtien kirkkaus, toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa. Niin on myös kuolleet ylösnousemus. Kylvetään katoavaisuudessa, tämä maailma on katoava, täällä se kylvetään. Nousee katoamattomuudessa, iankaikkisessa elämässä on katoamattomuus. Kylvetään alhaisuudessa, täällä missä me ollaan nyt, nousee kirkkaudessa. Siellä sitten. Kylvetään heikkoudessa, täällä missä meillä on nyt, nousee voimassa, siellä sitten. Kylvetään sielullinen ruumis, joka meillä on nyt, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen ruumis. Hengellinen siinä on ellipsis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen. Korostaa sitä, että hengellinen on myös. Siis se ruumis, joka Jeesuksella Kristuksella nyt on, on hengellinen. Ja me tulemme saamaan sellaisen ruumiin. Ja 45. Niin on myös kirjoitettu, ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä sielu. Se sanotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan toisen luvun 7. Viimeisestä Aadamista, se tarkoittaa jälkimmäistä tai toista Aadamista, eli Jeesuksesta, Kristuksesta tuli eläväksi tekevä henki. Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se mikä on sielullista on ensimmäinen. Sitten on se, mikä on hengellistä. Ensimmäinen ihminen oli maasta maallinen, toinen ihminen on taivaasta. Minkä kaltainen maallinen oli, sen kaltaisia ovat myös maalliset, ja minkä kaltainen taivaallinen on, sen kaltaisia ovat myös taivaalliset. No nyt. kumpitelleensä, Adam vai Jeesus Kristus? Eikö sanota aika kirkkaasti, että Adam tuli ensin? No mitenkä sitten voi sanoa, että Jeesus Kristus oli iankaikkisuudessa, oli ennen maailman luomista? Siellä ei suunnittelussa Jumalan kanssa pitää kaikkia tehdä. Tässä tulee mulle toinen asia mieleen. Filippiläiskirjeen toisen luvun jakeessa 5 sanotaan, että vaikka hänellä oli Jumalan muoto Jeesuksella Kristuksella, hän ei käyttänyt hyväkseen tai ei ottanut saaliikseen Jumalan kaltaisuutta. Sitä, että hän oli Jumalan kaltainen, hän ei käyttänyt hyväkseen. Mitenkä siellä voidaan sanoa, että hänellä oli Jumalan muoto? No nyt tämän ensimmäisen korinttalaiskirjeen 15 luvun paikan perusteella me tiedämme, että Jeesus on jälkimmäinen Adam. Jälkimmäinen sitä laatua, kun se ensimmäinen Adam oli. Ja ensimmäistä Adamista sanotaan, ensimmäisen Mooseskirjan, ensimmäisen luvun jakeessa 27 muistaakseni, että Jumala loi hänet omaksi kuvaksensa. Minkä näköinen on Jumala? Minkälainen muoto on Jumala? Minkälainen kuva voidaan Jumalasta tehdä? Jos Adam oli Jumalan kuva, niin Aadamilla oli Jumalan muoto. No jos Jeesus Kristus on jälkimmäinen Aadam, niin hän on samanlainen kuin se ensimmäinen Aadam sillä erotuksella, että hän ei ikinä langennut syntiin. Hän pystyy tekemään kaikki ne samat asiat, mitä Aadam pystyy tekemään. Jumala synnytti hänet omaksi pojaksensa ja hänestä tuli tämä jälkimmäinen Aadam. Sen takia hän oli Jumalan muoto aivan samalla tavalla kuin Aadamilla oli ja itse asiassa aivan samalla tavalla kuin meilläkin on, koska on Kristus meissä kirkkauden toivo nyt ja meillä on se Jumalan meille antama henki, joka tekee meistä hänen kuvansa. Samalla tavoin kuin Aadamilla olisi Jumalan antama henki, joka teki hänestä Jumalan kuvan. Samalla tavoin kuin Jeesuksella Kristus oli Jumalan hänelle antama henki, joka teki hänestä Jumalan kuvan, joka teki hänestä Jumalan muotoisen. Siitä on kysymys. Ja 49. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva. On ollut ja on oleva pitäisi ymmärtää merkityksessä kannoimme. Ja niin kuin me kannoimme maallista kuvaa, niin me myös kannamme taivaallista kuvaa. Tai taivaallisen kuvaa. Ja 50. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Siinä puhutaan sitä viimeistä pasunasta nyt. Ymmärtääkseni ei voi olla kysymys muusta kuin niistä pasunoista, joista puhutaan ilmestyskirjassa. Niitä on siellä 7 kappaletta. Eli 6 pasunan soidessa tapahtuu ne asiat, mitä siellä kerrotaan ensin sitten, kun se 7 soi. Niin kuolleet nousevat katoamattomina. Kristityt häipyvät täältä ja me muutumme. Sana yhtäkkiä on atomos, tarkoittaa jakamaton. Sana atomi tulee tästä sanasta. 53. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutua kuolemattomuuteen. Katoavainen on täällä, tässä ja nyt. Katoamaton on siellä ja silloin. Ja kuolevainen on täällä ja nyt. Ja se pukeutuu kuolemattomuuteen, joka on siellä ja silloin. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Jesaja 28 jakeesta 8 lainattu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Ei missään. Kuolema, missä on sinun otasi? Sitä ei enää ole. Lainattu Hosea 13 jakeesta 14. Mutta kuoleman ota on synti ja synnin voima on laki tässä ja nyt tällä hetkellä vielä. Mutta kiitos olkoon Jumala, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen tähden, rakkaat verini, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä tietään, että teidän vaivan näköinen ei ole turha Herrassa.